Her begynder Fyrmesterens datter af Ann Rosmann. Indlæst af Anja Ove for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende citat af Karen Blixen. Den eneste kur, der hjælper på alt, er saltvand, sved, tårer og havet. Klokkerne i Marstrand Kirke ringede ind til søndagsgudstjenesten klokken 10:30. Men det kunne ikke høres ude på Hamneskær, hvor de to polske murere havde genoptaget deres arbejde. De var i gang med at reparere den indre stenvæg i det gamle forrådshus, da den pludselig gav efter og styrtede sammen. Det var som om murværket ikke længere orkede at bære den tunge hemmelighed, som stenhuset havde holdt på så længe. Inden for væggen fandtes yderligere et rum, som engang havde tilhørt fyrmesterens familie. I halvmørket derinde lå der en menneskekrop. Ansigtet var vendt imod dem, som om de var ventede. Polakkerne skreg højt og gjorde derefter hastigt korsets tegn. Pater Noster Fyr, Hamneskær, 2. august 1963. Hun kyssede ham på panden og strøg ham over håret. Så lagde hun hans ene hånd på sin mave og syntes at fornemme et smil på hans læber. Hun kærtegnede det smukke omrids af hans amorbue. Hun anede et blidt spark indefra, som om der også var en derinde, der gerne ville tage afsked. Det føltes, som om smerten skulle sønderrive hende. Hun trak tæppet op over ham, så han ikke skulle fryse. Manden ved døren ventede på hende. Det var tid til at gå. Hun vendte sig en sidste gang og vinkede. Hun kunne ikke få sig selv til at sige farvel, så hun hviskede. Vi ses snart igen, og jeg vil tælle hvert minut indtil da. Kapitel 1. Ude på Hamneskær, den lille ø lige nord for Marstrand, herskede der febrilsk aktivitet. Der var kun 2 måneder til genindvielsen af Pater Noster. Udsigten mod vest havde ikke været helt den samme, siden fyret blev flyttet fra Hamneskær. Det var et par år siden nu, og foreningen Pater Nosters Venner havde lige siden kæmpet for at samle penge ind til fyrets renovering og transport tilbage til den lille ø. Nogle få indbyggere i Marstrand havde engageret sig i projektet, men generelt havde interessen fra øboernes side været afdæmpet. Sjakbajsen Roland Lindstrøm holdt en kort pause og nød marts solens stråler, da Mirko kom løbende. Den ældre polak, hvis navn Roland aldrig kunne huske, traskede afsted bag ham og rystede bekymret på hovedet. Manden lugtede altid af sur sved, hvilket havde resulteret i, at de svenske arbejdsmænd var begyndt at kalde ham Svetlana. Roland var ude af stand til at forstå, hvordan man kunne gå rundt og lugte så grimt. Men Svetlana virkede helt uvidende om den stank, der konstant omgav ham. Han havde den samme grågrønlige skjorte på hver dag. Roland spurgte sig selv, om han mon havde en kone hjemme i Polen. Hun burde jo i så fald sige det til ham. Hellige Guds moder, mumlede Mirko sagde på sit modersmål og slog atter kors for sig. Hvad er der? Spurgte Roland irriteret over at blive forstyrret, mens han sad i læ af den røde fyrmesterbolig. En død mand. Roland rynkede panden. Mandens svensk var mangelfuldt. Han kunne mene noget andet. Roland hældte modvilligt kaffen ud af den brudsikre termoflaske slå og skruede det på igen. Han stoppede en portion snus ind under læben og tørrede hånden af i de blå arbejdsbukser, inden han rejste sig. Jeg må have misforstået ham, tænkte han. Beboelseshusene og udhusene på Hamneskær var ved at blive repareret, og der skulle bygges et vandrehjem på stedet, hvor det var muligt at holde konferencer i det barske miljø. Det lå i tiden at bygge konferenceanlæg på svært tilgængelige steder, og folk skulle helst transporteres dertil med ribbåd. De hurtiggående gummibåde fræsede afsted med op til 40 knop i timen med 12 passagerer ombord. Og det var en oplevelse uden lige, selvom det hverken var særlig miljøvenligt eller billigt. For Rolands vedkommende indebar projektet, at hvis han blev færdig med renoveringen af beboelseshusene og udhusene i tide, ville der gå en generøs og ikke mindst velkommen bonus ind på hans konto. Roland lukkede døren til forrådshuset langsomt. De havde ikke tid til flere forsinkelser. Og et lig indebar helt sikkert en forsinkelse. Manden i forrådshuset havde uden tvivl været død længe. En måned fra eller til. Spillede vel ingen rolle. Hvis stenvæggen ikke var styrtet sammen, havde de slet ikke opdaget ham. Politiet kunne vel komme og hente ham, uden det store påstyr. Det behøvede ikke at blive nogen stor sag, selvom det var indlysende. Det var jo en anelse mærkværdigt, at han var blevet muret inde. Roland vejede for og imod, inden han vendte sig mod polakkerne og fremsagde sin beslutning på sin brede Göteborg-dialekt. Vi murer væggen op igen. Ingen siger noget om dette. Er det for